Գի դե Մոպասան, Անօգուտ գեղեցկություն, ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավագյանը, Սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական, առաջին, Մենատան մուտքի մոտ սպասում էր շքեղ Վիկտորիան, որին լցված էին երկու սև հոյակապ ձիեր։ Հունիս ամսվա վերջն էր, ժամը 5:30 կողմերը։ Շքաբակը ծածկող տանիքների արանքից երևում էր պայծառ, տաք, անխռով երկինքը։ Կոմսուհի դմասկարեն բակում հայտնվեց ճիշտ այն նույն պահին, երբ դարպասներին էր հասնում տուն վերադարձող ամուսինը։ Սա կանգնեց, մի պահ նայեց կնոջը ու թեթևակի գունատվեց։ Նա շատ գեղեցիկ էր, ներփահասակ, երկարավուն, բարեկիրթ դեմքով, ոսկևուն, փղոսկրեմ աչքով, գորշ աչքերով և սև մազերով։ Կոմսուհին առանց նրա կողմը նայելու, նույնիսկ չնկատելով նրան, կարգ նստեց այնպիսի անբռնազբոս նազանքով, որ ամուսնուն վաղուց ի վեր կրծող խանդը նորից գլուխ բարձրացրեց։ Նա մոտեցավ կնոջը, ողջունեց։ «Զբոսանքի եք գնում?» հարցրեց։ Կոմսուհին ատամների արանքից արհամարանքով նետեց երեք բառ։
«Ինչպես տեսնում եք»։
«Անտառ»։
«Հավանական է»։
«Թույլ կտաք ուղեկցեմ»։
«Կարգը ձերն է»։
Ամենևին չզարմանալով նման տոնից, նա բարձրացավ կարգ, նստեց կնոջ կողքին և կարգադրեց. «Անտառ»։ Սպասավորը թռավ նստեց կառապանի կողքին, և ձիերը ըստ սովորության գլուխները տմտմբացնելով դոփեցին մինչև փողոցի շրջադարձը։ Հետո քայլերն արագացրին։ Ամուսինները լուռ նստած էին կողքի։ Կոմսն ուզում էր որևէ խոսքով խախտել լռությունը, բայց կնոջ դեմքին այնպիսի անկոտրում համառություն կար, որ չէր համարձակվում ձայն հանել։ Ի վերջո նա ձեռքը կամացուկ սահեցրեց կոմսուհու ձեռնոցավոր ձեռքի կողմը և իբր պատահմամբ դիպավ նրա մատներին, բայց կինն այնպիսի հապճեպով ու զզվանքով ետքաշեց ձեռքը, որ նա, չնայած իր իշխող ու դաժան բնավորությանը, շփոթվեց։ Հետո շշնջաց. «Գաբրիելա»։ Նա առանց գլուխը շրջելու հարցրեց.
«Ինչ եք կամենում»։
«Դուք սքանչելի եք»։ Նա չպատասխանեց, բարկացած թագուհու պես մեկնվել էր կարգում։ Այժմ Ելիսեյան դաշտով բարձրանում էին աստղի հրապարակ, դեպի հաղթանակի կամար։ Երկար պողոտայի ծայրին վիթխարի հուշարձանը բոսոր երկնքին էր պարզել հսկայական կամարը։ Թվում էր արեգակը իջել էր նրա վրա, հորիզոնով մեկ ցանցնելով կրակի փոշի։ Կարքերի գետը, պսպղացնելով ձիասարքերի ու լապտերների պղինձը, արծաթն ու բյուրեղը, հոսում էր երկու հունով, դեպի անտառ և դեպի քաղաք։ Կոմս մասկարեն նորից դարձավ կնոջը. «Իմ սիրելի Գաբրիելա»։ Կինն այլևս չկարողացավ զսպել իրեն և գրգռված ձայնով ասաց.
«Հանգիստ թողեք ինձ, խնդրում եմ»։ «Նույնիսկ կարգում չեք թողնում մենակ մնամ»։
Նա չլսելու դրեց և շարունակեց. «Դուք երբեք դեռ այսքան գեղեցիկ չեք եղել»։ Կոմսուհու համբերությունը հատնում էր։ Նա անզսպելի զայրույթով ասաց.
«Իզուր եք նկատում այդ»։ «Երդվում եմ, որ ես երբեք այլևս ձերը չեմ լինի»։
Հիրավի Կոմսն ապշել էր ու ցնցվել։ Նրա մեջ նորից խոսեց դաժան բնավորությունը։ «Դա ի՞նչ է նշանակում»։ Նետեց նա, որ Երևան հանեց ավելի շատ բիրտ տիրոջը, քան սիրահարված տղամարդուն։ Կոմսուհին կամացուկ ձայնով, չնայած կառապանն ու սպասավորը իրեն լսել չէին կարող անիվների խլացուցիչ դղրդոցի մեջ, կրկնեց.
«Ի՞նչ է նշանակում»։ «Ի՞նչ է նշանակում»։ «Շարունակ նույնն եք»։ «Կուզեք ասեմ»։
«Այո»։
«Ամեն ինչ»։
«Այո»։
«Ինչ, որ ունեմ սրտիս մեջ այն օրից, ինչ դարձել եմ ձեր վայրակ եսամոլության զոհը»։
կոմսը զարմանքից ու զայրույթից կասկար մրել էր։ Նա ատամները սեղմած մրթմրթաց։
«Այո, ասեք»։
Նա բարձրահասակ, լայնաթիկունք տղամարդ էր, երկար, կարմրավուն մորուքով, գեղեցիկ, ազնվական, բարձրաշխարհիկ մարդ, և հայտնի էր իբրև անթերի ամուսին, հրաշալի հայր։ Կոմսուհին մենատնից դուրս գալու պահից մինչև հիմա առաջին անգամ շրջվեց նրա կողմը և աչքերը հառեց դեմքին։
«Ահ, ստիպված կլինեք լսելու անհաճո բաներ, բայց իմացեք, որ ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, արհամարում եմ ամեն ինչ, և ոչ մի բանից չեմ վախենում, մանավան ձեզնից»։
Կոմսը նույնպես նայում էր նրա աչքերի մեջ, և կատաղությունից արդեն եփ էր գալիս։
«Դուք խելագարվել եք»,
շշնջաց նա։
«Ոչ, պարզապես այլևս չեմ ուզում դառնալ մայրության նսեմ տառապանքի զոհը, որին արդեն 11 տարի ենթարկում եք ինձ. Վերջապես ես ուզում եմ ապրել իբրև աշխարհի կին, որի իրավունքն ունեմ»։
Հանկարծ կոմսը գունատվեց։
«Չեմ հասկանում»,  թոթովեց նա։
«Ոչ, հասկանում եք. Ընդամենը 3 ամիս առաջ եմ բերել վերջին երեխայիս, և քանի որ հակառակ ձեր ջանքերի դեռ գեղեցիկ եմ, և մարմինս համարյա չի ձևափոխվել, քիչ առաջ ինքներդ խոստովանեցիք այդ, ինձ տեսնելով բակում, ուրեմն ժամանակն է, որ նորից հղիանամ»։
«Դուք չեք հասկանում, ինչ եք ասում»։
«Ոչ, ես 30 տարեկան եմ, ունեմ 7 երեխա, և 11 տարի է, ինչ ամուսնացել ենք, և դուք հույս եք փայփայում, որ այսպես շարունակվի ևս 10 տարի, որից հետո դուք այլևս չեք խանդի»։
Նա քաշեց կնոջ ձեռքը և կոպտորեն սեղմեց։
«Այլևս թույլ չեմ տա, որ այդ ձևով խոսեք ինձ հետ»։
«Բայց ես խոսելու եմ մինչև վերջ, մինչև ամբողջ ասելիքս ասեմ, և եթե փորձեք խանգարել, ձայնս այնքան կբարձրացնեմ, որ լսեն մեր կառապանները. Ես ձեզ թույլ տվեցի կարգ նստել միմիայն դրա համար, մանավանդ որ այս վկաների ներկայությամբ ստիպված կլինեք լսել ինձ և զսպել ձեզ. Լսեք, ուրեմն, դուք միշտ տհաճ եք եղել ինձ, և այդ բանը ես չեմ թաքցրել, որովհետև կեղծել չգիտեմ. Դուք ամուսնացաք ինձ հետ, հակառակ իմ կամքի, պարզապես ծնողներս տվեցին, որովհետև նեղ վիճակում էին, իսկ դուք շատ հարուստ էիք. Նրանք ոչ կամքը սարցրին, ոչ արցունքներիս ուշք դարձրին, տվեցին, այնպես որ դուք գնել եք ինձ, և հենց որ ես ձեր իշխանության տակ ընկա, և արդեն պատրաստ էի դառնալու սիրող կին, մոռանալ ձեր նախկին սպառնալիքները, ստիպումները, և հիշել, որ ես պարտավոր եմ լինել նվիրված կին և ամբողջ սրտով սիրել ձեզ, դուք սկսեցիք խանդել և լրտեսի նման հետևել ինձ, ինչպես թերևս ոչ ոք. Դա նվաստացնող, անարգ խանդ էր, որ պատիվ չէր բերում ձեզ, և վիրավորական էր ինձ համար. Ընդամենը 8 ամսվա ամուսնացած էինք, դուք արդեն ինձ կասկածում էիք ամեն տեսակի դավաճանության մեջ, և նույնիսկ երեսիս էլ ասում էիք. ինչ ամոթ. Եվ քանի որ չէիք կարող ինձ արգելել լինելու գեղեցիկ և գրավիչ, սալոններում, նույնիսկ լրագրերում անվանվել Փարիզի ամենագեղեցիկ կանացից մեկը, սկսեցիք մտմտալ, թե ինչ օրինեք, որ ինձ հեռու պահեք սիրահետումներից, և ահա ձեր մտքում ծագեց զազրելի միտք. ինձ ստիպել ամբողջ կյանքս անցկացնելու հավերժական հղիության մեջ, մինչև այն պահը, երբ ես զզվելի դառնամ բոլոր տղամարդկանց. «Օ, մի ժխտեք, խնդրեմ. Երկար ժամանակ ես ոչինչ չէի հասկանում, հետո կռահեցի»։ «Այդ առիթով նույնիսկ պարծեցել եք ձեր քրոջ մոտ»։ «Նա պատմել է, որովհետև սիրում է ինձ, և վրդովված է ձեր ռամիկ կոպտությունից»։ «Հապա հիշեք մեր կռիվները, ջարդված դռները, կոտրված փականները. ինչպիսի գոյության եք դատապարտել ինձ ահա արդեն 11 տարի, ախորում փակված ցեղային զամբիկի գոյության»։ «Իսկ երբ հղի էի լինում, դուք էլ էիք զզվում ինձնից. Ես ամիսներով ձեր երեսը չէի տեսնում. ինձ ուղարկում էիք գյուղ, տոհմական դղյակ, մարգագետինների ու կանաչների գրկում անցկացնելու հղիությունս. իսկ հետո, Երբ Փարիզ էի վերադառնում թարմ ու գեղեցիկ, անխաթար, առաջվա նման հրապուրիչ և շրջապատված երկրպագուներով, հուսալով, թե վերջապես մի քիչ ապրելու եմ երիտասարդ, հարուստ, աշխարհի կնոջ կյանքով, նորից խանդը կուրացնում էր ձեզ, և նորից սկսում էիք ինձ հալածել ձեր ամոթալի ու ստոր ցանկությամբ, որով այս րոպեին նույնպես կողքից նստած տառապում եք. Եվ դա ինձ տիրանալու ցանկություն չէ, ես երբեք չէի մերժի ձեզ, այլ ինձ այլանդակելու ցանկություն. Եվ այդ բանն այնքան զզվելի էր ու առեղծվածային, որ ես կարողացա բացահայտել երկար ուսումնասիրությունից հետո. Հիմա խելոք եմ, և հասկանում եմ ձեր բոլոր արածներն ու մտքերը. Դուք ձգտում եք երեխաներ ունենալ, որովհետև մինչ ես նրանց սնուցում եմ կրծքիս տակ, այդ ընթացքում դուք ապահով ու հանգիստ եք լինում. Դուք նրանց սիրում եք ամբողջ այն զզվանքի փոխարեն, իմ նկատմամբ ունեցած բոլոր անվայել կասկածների փոխարեն, որոնք վերանում են, երբ ինձ հղի եք տեսնում, և դուք ուրախ եք լինում. Ո, այդ ուրախությունը քանի անգամ եմ զգացել, տեսել, գուշակել ձեր հայացքում. Երեխաներին դուք սիրում եք իբրև ձեր տարած հաղթանակների վկայությունների, ոչ իբրև արյունակիցների. Դրանք հաղթանակներ են իմ դեմ, իմ երիտասարդության, գեղեցկության, հմայքի դեմ, ինձ ուղված հաջողությունների և հիացական շշունջների դեմ. Եվ դուք հպարտանում եք երեխաներով, նրանց ցուցադրում եք, բաց կարգով զբոսանքի եք տանում Բուլոնյան անտառ. Մոնմարանսիում էշովման եք ածում, տանում եք թատերական ցերեկույթների, որպեսզի բոլորը ձեզ տեսնեն նրանց հետ, ասեն «Ինչ լավ հայր է» և կրկնեն. Կոմսը վայրենի կոպտության փափշտակեց կնոջ ձեռքը և այնպես կատաղորեն սեղմեց, որ նա սսկվեց, հազիվ զսպելով կոկորտ պատրող ճիչը. Կոմսը խուլ ձայնով ասաց. «Ես սիրում եմ երեխաներիս, լսում եք? Եվ ձեր խոստովանությունը ամոթալի է մոր համար. Բայց դուք իմն եք. Ես տեր եմ, ձեր տերը, և կարող եմ ձեզնից պահանջել ինչ ցանկանամ, երբ ցանկանամ, և օրենքը իմ կողմն է»։ Նա ուզում էր իր հսկայական մկանուտ ափի մեջ փշրել կնոջ մատները. Կինը ցավից գունատվելով, ապարդյուն աշխատում էր ձեռքն ազատել այդ ուժեղ ակցանից, և շունչը կտրվում էր, աչքից արցունքներ էին հոսում։ «Հիմա տեսնում եք, որ ես եմ տերը, որ ես ավելի ուժեղ եմ»,  ասաց նա, մի քիչ թուլացնելով ձեռքը։ «Ինչ եք կարծում, ես բարեպաշտ եմ»,  շարունակեց կինը։ Նա զարմացած թոթովեց։ «Իհարկե»։ «Ընդունում եք, որ ես հավատում եմ Աստծուն»։ «Իհարկե»։ «Ես կարող եմ սուտ ասել, եթե երթում տամ Սուրբ Սեղանի առջև, որտեղ ամփոփված է Քրիստոսի մասունքը»։ «Ոչ»։ «Կկամենայիք ինձ ուղեկցել որևէ եկեղեցի»։ «Ինչու»։ «Այնտեղ կիմանաք»։ «Եթե այդպես է, այո»։ Կոմսուհին ձայնը բարձրացրեց։ Կառապանը, որպեսզի լսի, առանց աչքերը ձիուց կտրելու, գլուխը թեքեց տիրուհու կողմը։ Սա հրամայեց. «Գնանք Սեն Ֆիլիպ Դյուրուլի եկեղեցին»։ Եվ Վիկտորիան, որ մոտենում էր Բուլոնյան անտառի դարպասներին, շրջվեց դեպի քաղաք։ Այր ու կին այլևս ոչ մի խոսք չփոխանակեցին այդ նոր ուղերթի ընթացքում։ Այնուհետև, երբ կառքը կանգ առավ տաճարի մուտքի մոտ, տիկին մասկարեն ցատկեց գետնին և ներս մտավ։ Նրանից մի քանի քայլի հետ գալիս էր Կոմսը։ Կոմսուհին առանց հապաղելու մոտեցավ երգչախմբի ցանկապատին, ապա ծունկը հենելով աթոռին, դեմքը ձեռքերով ծածկեց և աղոթեց։ Աղոթեց երկար, մինչև վերջապես ամուսինը նկատեց, որ նա լալիս է։ Նա լալիս էր անձայն, ինչպես լալիս են կանայք ծանր անմխիթար վշտի պահին։ Թվում էր ալիքներ էին անցնում նրա մարմնով, և ավարտվում էին կարճ հեծեցյունով, որ նա թաքցնում ճնշում էր մատների տակ։ Բայց Կոմսը մասկարեն նկատելով, որ այդ վիճակը երկար տևեց, ձեռքը դիպցրեց կնոջ ուսին։ Այդ հպումը Կոմսուհուն ցավեցրեց այրվածքի նման։ Նա ոտքի կանգնեց, աչքը գցեց ամուսնու աչքին։ «Ահա թե ինչ պետք է ասեմ»։ Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Կարող եք վարվել ինչպես ցանկանաք։ Սպանեք ինձ, եթե ուզում եք։ Ձեր երեխաներից մեկը ձեզնից չի։ Երդվում եմ աստծո առջև, որ լսում եմ ես։ Դա եղել է իմ միակ վրեժը ընդդեմ ձեզ, ձեր ատելի տղամարդկային բռնության, ընդդեմ տաժանակիր մանկածնության, որին դատապարտել եք ինձ։ Ո՞վ է եղել իմ սիրեկանը։ Կարող եք կասկածել բոլորին, բայց երբեք չեք իմանա։ Ես տրվել եմ նրան առանց սիրո և առանց բավականության, մի միայն ձեզ դավաճանելու համար։ Նա նույնպես ինձ մայրացրեց։ Ո՞րն է նրա երեխան։ Նույնպես երբեք չեք իմանա։ Ես 7 ունեմ։ Որոնե՞ք։ Ես մտադիր էի այս մասին ձեզ ասել ավելի ուշ, շատ ավելի ուշ, այլապես ի՞նչ վրեժ, եթե տղամարդը տեղյակ չէ դավաճանությանը։ Դուք ինձ ստիպեցիք խոստովանել այսօր։ Ես վերջացրի։ Եվ կոմսուհին փախավ եկեղեցու միջով, դեպի բաց դուռը, վախենալով, որ թիկունքում կլսի կատաղած ամուսնու շտապ քայլերը, և ծանր բռունցքի հարվածից կգլորվի սալահատակին։ Բայց ոչինչ չէր լսվում։ Եվ նա հասավ կարգին, մի ոստյունով թռավ վեր և հուզմունքից դողալով, վախից շնչահեղձ լինելով, կառապանին հրամայեց. «Տուն»։ Ձիերը արագ վարգով ճամփա ընկան։